priča. Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. U današnjoj Pamti priči slušat ćemo Mateju Jestrovića, Beograđanina koji je postao uspješan biznismen u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi vođen ogromnom potrebom da pomogne svom narodu na Kosovu i Metohiji, stupio u službu specijalnih jedinica NATO kao prevodilac za srpski jezik. Mateja svjedoči onome što se zaista dešavalo nakon ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju. Autor je novinarka Radio Beograda Biljana Ćorović.
Ja sam od one generacije iz Drugog svjetskog rata, rođen 44. A moj otac je imao restoran Mala Žagubica. Kad su došli komunisti, 48. su nas izbacili iz kafane, moga brata i mene pokojnog, Bog da mu dušu prosti, i oteli su nam kafanu, Čaleta su stavili na prinudni rad u Belu crkvu i mi smo postali reakcija. Moja majka je bila opasna što se toga tiče, ničega se nije bojala, tako mi smo spavili u nekoj šupi, posle smo se preselili, dobili neki stančić na Dorčolu i uvek smo bili reakcija, bili smo protiv režima. I onda sam radio u udruženju inženjera i tehničara kao pomoćnik tehničkog urednika za 4-2 magazina i 2 novina, i oni meni na jednom sastanku, ti novinari i direktor Paskući, kažu da su me primili u partiju. I ja se šlogiram, ovi moji šefovi, sva trojica, idemo svaki dan posle rada, idemo u Slepo crevo na po jednu stoječki. Svi su pljuvali po režimu i sad odjednom ja ulazim u partiju. Oni su pobelali ko kreć. I ja njima kažem, ja ne mogu da primim to, hvala, to je velika obaveza za mene. Ja volim, rekao, da pijančim, volim da jurim žene, jer to je velika obaveza za mene. A oni počnu se smeju, pa i mi to isto volimo. E sad, ja ne dam i džavu mira, ja im kažem, ne mogu, što ne može? Pa rekao, mislim da vam je partija slaba. Kako to mislite? Pa rekao, da postoji još jedna partija, ja bi prišao možda vama, a možda bi prišao ni drugoj. Ovako, nemate konkurenciju, niste mi interesantni. E sad, to nije baš lepo da se kaže 68. godine. Međutim, ovo su intelektualci, kod njih je to prošlo malo drugčije. Da sam bio u nekoj fabrici, tu bi me odmah obesili. Ali sam znao da ću da nadrljam i onda sam rešio da brišem. I pobegao sam u Rim prvo i tamo je bila neka srpska organizacija četnička. Jedan sveštenik Vasilije iz crkve Svetog Save u Njujorku garantuje za mene i tako tamo stignem u Njujork. Tamo sam proveo 24 godine. New York. Onda je bio kao neki vašar. Bilo je kao divlji zapad prema ovome današnjem. Oni su ga sad toliko očistili da izgleda kao apoteka. A mi smo prodavali na ulici i bilo je, mislim, slobodno. Mogao je čovjek da živi tamo i da radi šta hoće. Ja sam uvijek imao svoj biznis, ali tako to je propalo, pa sam završio u Koloradu posle 24 godine sa mojom Amerikankom ženom. Oženio sam se 73. Ona je bila glumica, igračica iz Kolorada i završimo mi tamo. Ekonomija pukla u Njujorku, a tu sam umeđu vremena imao i restoran i svašta. I sad se obrem tamo jedini Srbin celom gradu. Tamo su najviše živjeli Grci. Oni su došli kao stočari, ovčari, čuvali su ovce. I pokupovali su svu tu zemlju tamo. I sad su najjači Grci. A imaju svoju crkvu i tamo sam išao, pravoslavna crkva. Upoznao sam se. I onda počelo da bombarduju. E, tu sam pukao. Ja sam pljuvao po jadnom televizoru, pravio kavgu i na kraju jedan drugar iz Las Vegasa, Srbin, Zoran, Zove me telefonom, kaže, ej, slušaj, zašto se ne prijaviš za prevodioca? Pa što si ti rekao ne prijaviš? Kaže, jesam, njega već odbili. Bio je u Washington DC i sve. Odbili ga. Malo se prsio tamo. I ja dođem u kontakt i nisam ni rekao ni ženi, nikome. I oni me pozovu da idem tamo na intervju. I sve Šiptari, Hrvati, gomila Srba. I ja prođem. Izigrao sam cirkuzana, ali obrazovanog cirkuzana. Kaže, ovaj je bezopasan, njega ćemo da pustimo. Amerikanci nisu hteli da uzimaju mnogo Srba da budu prevodioci, jer se boje i Srbina bez puške, a prevodioc nema naoružanje. Uvek su uzimali Hrvate, muslimane. Samo je nas dvoje Srba prošlo, jedna moja prijateljica iz Čikaga i ja. I tako su me primili. To je bila velika odluka, jer sam oženjen Amerikan, kojom imam četvoro dece, a moj tast je veteran iz Drugog svjetskog rata i samo se kune u zastavu. A kad su počeli da nas bombarduju, ja sam živeo u Koloradu, pravio plakate, jedini Srbin u gradu. Ja sam pravio kavgu, a uspeo sam da dobijem taj posao. Tako da sam završio 99. u julu mesecu u bomb stilu, koji još nije postojao, to je bilo na samo šatori. I prvo sam radio za Military Intelligence, čiji je zadatak da ide okolo i da se druži sa Srbima, da vide kako su i to. A oni su živjeli u enklavama, selo neko, recimo Rani Lug, srpsko. Mi odlazimo, ja u onom šarenom američkoj uniformi i moje ime izvezeno na reveru. A oni se skupili, svi sivi, ispred kafane, muškarci, neobrijani. Ne mogu da idu na polje, ne mogu nigde da idu. I ja dolazim ispred svih da pregovaram, da vidim kako su, šta je. Oni me pljuju, fizički me pljuju. Ajde, kaže, briši odavde, kaže, prodana dušo, da te ne vidimo više. Da, ja odem, obrišem lice od one pljuvačke i kažem mojim šarenima, nema razgovora. Rekao, dolazimo sutra ponovo. I mi sutra ponovo, ista ta grupa. I kad smo ti rekli da ne dolaziš, ja kažem, e sad, oni mene psuju, ja njih psujem. Kad majmuni došli, sam ovdje da vam pomognem. Ne treba nama tvoja pomoć. Eno, još nam gori šuma iza nas. I jedan izađe ispred svih njih i dođe meni i kaže, ej, tišina vi tamo. Tako, probio sam led i posle se pročulo, za mene pustio sam brkove namerno da bi mogli da me prepoznaju po brkovima. Oni su komunicirali preko radio veze. I onda nisam morao svih tih seljaka da počinjem iz početka, nego oni su već pustili reč, verujte onome brki. I ja sam tu spasao svoju dušu, u stvari. Nisam ja nikoga spasao, mene je Bog spasao. Što sam ovo uradio. Kažem, kad bi svako uradio da spase jednog čoveka, ne bi bilo žrtva nigde. Tako, i nisam ja heroj, oni su heroji. Ono što se slabo zna, nisam nigde vidio za ovo vreme, 20 godina posle bombardovanja, da je neko opisao šta su Rusi držali, koju teritoriju kad smo mi došli. Oni su držali ceo ovaj sektor okupacioni američki današnji, a oni su stavili rampe. A mi dolazimo sa Humvijima, naoruženi svi ovi šareni do zuba. Humvi znaju da smo Amerikanci. Jedan sa mitraljezom izađe spred nas, daj pokazujte identifikaciju. A očigledno da smo u Americi. Posle 2 kilometra, evo opet rampa, Rujka opet, daj identifikaciju. I sad, vremenom Ameri su se infiltrirali tu, kad sam počeo da radim sa specijalcima, oni su već imali glavni centar u samoj Kamenici. Oni su počeli da se druže ko braća, specijalci. Ja imam slike tu kako se zabavljaju američki i ruski specijalci. Mi smo živjeli u privatnim kućama, nismo bili u barakama. Imali smo pancirne zavrase. I onda dolaze Rusi na vrata, lupaju, ovi odmah kažu, evo došli Rusi. I oni donesu vodku, ovi moji od Jack Daniels, rakija i udri gitara, kazačok, skidanje do pojasa, ljubljenje. Svaki dan smo bili zajedno. Pa onda oni tamo na terenu, Rusi su sve radili na oruk. Oni su kopali rukama, nisu imali mašinerije, dok ovi Amiri su sve sa mašinama radili. Ali su oni kuvali na otvorem kazan, Rusi. Uglavnom su pravili krompir čorbu sa mesom. I mi smo tu bili i stalno se kostirali kod njih. Pa onda prave neki roštilj nekim improvizanim grančicama, visoki činovi. Oni se toliko družili, mene su voli što sam Srbin i jedni drugi. Zato što ovi su ukapirali, ovi moji Ameri, specijalci, da ja nisam otišao tamo da prevodim, nego sam otišao da spasavam Srbe. I ukapirali su to, jer sam ih ja navlačio non stop. Ja imao sam svoje jatake koji su obaveštavali kome šta treba, gde, koje neko zabačeno selo, neka žena sa novom bebom i tako, sama. I onda su mi oni pitali više puta, jeli si ti, kaže, došao ovdje da spasiš iz zadnjeg Srbina? Rekao, da, nisam došao da vama prevodim. Onda su digli ruke od mene, digli su ruke od mene, ali su me oteli na kraju. Našli su neki razlog i ajde, dao sam neku izjavu za novine i to je sad kao nije lepo, to se ne sme. Ali ima toliko tih situacija da to mora se čita knjiga da bi se to sve opisao, kao recimo mala Ivana, bilo je 8 godina, 9. Čujem ja da su je šiptari izrešetali iz mašinke i da je preživjela i da je u tamo nekoj ambulanti improvizovanoj u Bonstilu. Ja se obučem u civilno delo i šmugnem i nađem je. Kupio sam je čokolade i to sve. I ona leži imobilisana da ne bi mrnula, a sva je u zazavovima i u gipsu. Kad sam je video, ja ne znam zašto sam ličio. Ja sam mislio da je tešim, pa da ja... Ona je mene počela to zlato malo da teši kad je videla na što sam ličio. Ona meni smeje se, evo imam sliku sa njom. To sunce moje malo. Toliko sam bio uzbuđen da nisam ni je pitao ni iz kog je mesta. Ne znam ni prezim. I postala je prava heroina u toj bolnici. Dobro su vodili njoj računa. Nisu je amputirali ni noge ni ruke. Preživjela je. I sad tražim je, ne mogu da nađem. I Ivana što su je izrešetali ono iz kola u pokretu. Šiptari, dok se igrala u dvorištu. Bilo je jedno 8-9 godina. Ona mene teši. Ja sam išao sa jednom polovinom kod Srba, a Šiptar je vodio kod Šiptara. A ovo su najgostoprimljeniji ljudi, ovi Srbi na Kosovu. Kad mi dođemo, šareni ovi koji su do juče bombardovali, oni stave zadnje što imaju, oni stave tako meze, rakiju, kafu i cigaretu svakome. Kaže, ja ne pušim. Kaže, pušiš. Šta će da pušiš? I ako dođete kod njih dva put na dan, oni će dva puta staviti tako trpezu. Kad god dođete kod njih, oni otvaraju to. Neverovatni ljudi. Kad kažu ovi, kad se vrate u Ameriku, oni su svi živjeli tamo u Colorado Springsu, ti specijalci. Kaže, kad se vratim kući, kad god mi neko dođe na vrata, imam da ga sačekam sa flašom rakije i da viče, ooooo! Tako ovi dočekuju. To su ljudi specijalne vrste koji, kad im dođeš u kuću, oni te prihvate kao gosta. Bez obzira. To sam se zaprepastio. I normalno su Ameri vezali za njih, Ali i postoji jedna stvar koju sam ja provalio, što me mučilo, zašto njih menjaju rotacija svaka 3 mjeseca, američke specijalce. Ne mora da bude 6 mjeseci, godinu dana. Ja to sam ukapirao. Oni bi se pobili između sebe. Ovi što idu kod Šiptara i ovi što idu kod Srba. S kim si i takav si? Šipteri lažu kako Srbi tlače i to, a Srbi svi u nekim enklavama ne mogu da poženju žito, još im Šiptari pale žito. I onda dođu drugi specijalci. Potpuno ništa ne znam, ni gde su, ni šta su, sad sve iz početka. A ovi se navikli već šta treba da rade i to. Ne, sad ispod kada nikad niko nije bio. E, onda sam ja to iskoristio da ih uputim gde da idu i šta da rade, pošto ja znam. Jedno večer sednimo, mi smo vozili Nisane, civilna kola, specijalci. Kaže, idu da pokupe adrese ulice gde su Srbi živeli. Da sutra dan idu da pretresu za oružje. Neko im je prijavio da ovi imaju oružje Srbi. I povedu i mene. Što su mene poveli? Ovo je jedan, taj su bi pro-Srbin, 300%. U pogledama je da ja vidim koje će kuće da budu pretrešene. Sad pričamo o memoriji. Ja ne mogu sad da izvadim plajovac pa da pišem. Oni govore u mikrofon. Kaže, ova kuća crvena kapija, sad broj taj taj, gvozdena kapija, jedno 15-20 kuća. A ja zatvorio oči i pamtim. Sve do jedne sam zapamtio, nisam otvorio usta. Samo sam ponavljao u sebi. Kad smo se vratili u kuću, ja napišem sve sitnim slovima, sve do jedne. I kažem, idemo kod Bože, zvaje Boža telefonom, je to jedan vođa Srbin tamo, moj jatak, kaže, zvao me, Boža telefonom, idemo da ga vidimo, hoće da napadnu Šiptari. I ovo, šta, mi u kola i tamo, sad seli tu svi, on nema nikoga, šta je bilo, Boža i ne zna. Da dolazimo. Ja mu samo namignem ovako i on, ajde, ustavim, on priča, rekao, bilo šta, oni ga ne razumije, normalno, ja kažem, pa da, evo, tu su mu bili, rekao, ovi napred, pred kućom. I kažem, ja, Bože, idi tamo, rekao, u klozet. I on ode. Sad ja sačekam jedno 10 minuta, a njega nema, čeka me tamo. I ja onu cedulju ustanem i odem i dam u cedulju, kažem, daj ovom popu Aleksandru, on može da se kreće tu, da ih upozori, da ide tu noć. Sve te kuće koje su, da budu pretrešene sutra dan. Sutra su sve rasturili, nisu našli ni šibicu. Jao. A ovo je mene namjerno pozvao da bi ja video koje su to kuće, da uradim što treba da uradim, taj specijalac. Strašno je, mislim, koliko je to bilo tuge. Ljudi ne mogu da idu na groblje za zadušnice. Hoće da ih pobiju ovi Šiptari. Sruše groblje, celo groblje srušene, na spomenike, sve sruše. Pobili bi ovi ljudi. I onda ja opet rekao, zadušnice, objasnim ovima. Rekao, ima da ih pratimo. Ove domaće. Idu da plaću tamo. Sad idemo mi, ovi specijalci idu izmešali sa tom raju, niko ne sma priđe. I onda kad počeo da nariče ove žene, kako je to strašno. Pre nego što stignu do grobe, one već pozivaju te mrtve. I evo kukaju. Ovi specijalci su bežali iza drveća, krili se da ih ne vidi niko kako i oni plaču. To je tako bilo dirljivo. Da. Pa pratili smo ih nekoliko puta. To oni imaju neke duple zadušnice, 2 puta godišnje. Pa onda išli smo u neko selo koje su zapalili Šiptari i svaki dan ga još pale. Kad smo došli na Tinja, tu jednu uču su zaklali i nije bio opevan. I meni kažu ljudi da jedno tamo kaže nije opevan ovaj uča iz tog sela. Ja opet specijalce. Sad ćemo da skupimo, rekao, sve ove njihove familije i da ih vozimo tamo i popa Aleksandra da opeva njegov grob. Pa šta ti sad i to, kako? Pa nema, rekao, ima da idete i gotovo. Nije opevan, čovjek je u zaklan. Rodmina ga nije videla i odemo, mala crkvica tamo i taj pop Aleksandar nikad me nije volao. i ne zamiramo, samo zbog te uniforme. Nije teo da razgovara sam, pravo je. Samo što je čuo, posle čuo što sam ja tamo petljao. Yeah. Najgore mesto za prevodioca je da prevodi u zatvor. I hvatili me jednom ja da prevodim. Došao neki električar iz centralne Srbije da popravi neke bandere struje što su ovi crkli Srbima ove linije. I sad ja treba da prevodim, a Šipci došli i rekli ovima za ovaj špijun, za ovog električara. Kaže, evo srpski špijun je ovde, hapsite ga. I ovih ga uhapse. Sad ja treba da prevodim. On se pobelo ko kreć čovek. Uplašio se. Ovi sedi ovde. I sad ja sedim s njim za stolom. Reko, ne boj se, kažem, reko, ovi ti samo foliraj, pusti, ja ću sve sredimo. Brate, nema čuti. I ovaj se dere na njega, taj neki poručnik, islednik. Ja prevodim, on kaže meni na normalnom engleskom, kaže, kad se ja derem, ti kad prevodiš, imaš ti da se dereš. Ko sluša, deri se ti koliko hoćeš. Meni nije posao da se derem, i nemoj da me napadaš, ja nisam vojnik, nego ostavim na miru i briši od mene. Kako ti? Ma begaj bre. I on kaže sad, dovedi onu sestru, bolničarku, da mu damo injekciju da govori istinu. Kaže, ja znam da lažem. Ja mu prevedem to, ali mu objasnim, pošto ovi ne razumeju, znaš. A on kaže, ne plaši se, folirajte. I ona ulazi sestra unutra, nosi torbicu, sve. Ajde sad priznaj ovo što si ovo. Ako bi ti rekao čovjek da nema, on je električar, sad ti prizna. I on kaže, ovako ne može da se radi, pustite ga napolje, ja izlazim napred. Sačekat ću ja tebe, dobit ćeš ti od mene, mora ko nosiš se bre. I tako smo i to lepo završili. Ovom električaru vidim, mojih je godina bio. Nema naočare za čitanje. Ja mu dam moje naočare. I penkala. Kažem, evo ovo će ti trebati u razvoru. Pa se izgrlimo. I onda više me nikad nisu zvali da prevodim u zatvor. Brzeli su me. Nisu me volili. Se ja deram na mog čoveka. Su jedna nacija koja je obdarena da zaboravi sve za dva dana. Kad sada pričam sa ljudima, niko uopšte nema pojma da je Amerika bombardovala Srbiju. To im je cilj u Americi, da za glupe naciju, da gledaju samo CNN i da gledaju one njihove gluposti, da ne bi vratili pažnju na ono pravu stvar. To je jedna zaglupljena nacija. Gdje god oni da bombarduju, to je, kaže, za demokratiju. I narod. Tu sam izgubio i brak zbog toga. Nikad se nismo posvađali. Moja žena i ja, 28 godina, nikad. I ona kaže, da se rastanemo, ne kaže razvod braka, nego da se rastanemo. To je kod njih normalno. Pa kao, pa onda ćemo ponovo da se, ako hoćemo. A ja kažem, rekao, sestra slatka, to na Balkanu ne postoji, to se kod nas zove razvod braka. I tako je bilo. Ovako sam na Floridi sa mojim najstarijim sinom. Živimo zajedno. Ima sina. Sin mu je 22 godine. Ja sam spasao dušu. To je svoju dušu, ne nikakav ja heroj, daleko od herojstva. To je meni spaslo dušu.
Da li ćete knjigu objaviti i na engleskom?
Pa, teraju me ljudi, možda i oču. Ja bih to preveo na ruski, da bi bilo vrlo lepo da se sazna nešto i u Rusima što se ne zna. Da i Rusi saznaju šta je bilo. Kakvi su oni bili heroji, ja... Svi su bili goli do pojasa i rade razne veštine borbene. Tako se zagrejavaju. A onda lopate i pijuci udri, a šiptari idu autobusom, pa posle nama se žale kako ih zaustave Rusi i sve ih izbace iz autobusa, pretres. A kaže, Rusi goli do pojasa, kaže, sa mašinkama. Kako je to nepristojno. A kaže, drži nas po sat vremena. Šta mi da radimo? Oni su bili na Rusi. Mene su švercovali kad još nisam imao pravo da izlazim nigde. Sa samohodkom me pokupe pa me odvedu u njihov klub. Svako selo srpsko je imao tank, ruski tank u sred sela. Da, klinci se pentraju. I onda mi dođemo sa našim vozilima, onda oni skaču sa onoga da imaju novu igrašku pa skaču po našim. Da. A ja sam uvek imao pozadi u gepeku igračke. Punjene mede, mace, kuce. Tako da kad dođemo u kontakt s nekom decom, kad stanemo, da im podelim. I sali tako na jedno mesto. I vidim dve curice male, nemaju više od 9 godina. Jedna crnka, a druga plavušica. I meni ovaj jedan Marin kaže, šta čekaš? A ja se zagledam, pa izgubio sam ja. A ja zaboravio na igračke. I ja otvorim onaj, plavušica priđe. Ja kažem, evo ti mače moje da imaš ovo, izaberi koje hoćeš. A crnka neće. A istih su godina. Ja kažem, dođi sreće ovamo, reko, uzmi koje hoćeš. Ona. A ona je dojuče gledala na televiziji kako ovi šareni bombarduju. I ovako polako odoše. A ovi klinci, balavci, muškarčići, samo jurcaju okolo. Ja izvadim, a tamo je bio neki kiosk sa slatkišima i to. Jelim kod onog tamo i dam mu neku lovu. Rekao, ajde, podeli ovim klincima. Pa kaže, mnogo si mi dao para. A rekao, deli im, bre. I on, svi tim klincima, daš. I mi polazimo, kad putić ide gore, a ove dve male stale, devojčice, i čekaju da mi pođemo. Mašu i šalju mi poljubice. I to je u knjizi isto strašno. To je toliko dirljivo.
Slušali ste Pamti priču, čiji je autor novinarka Radio Beograda Biljana Ćorović.